9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su vesti u 9. Više od 100 ljudi povređeno u neredima u Skoplju. Noć protekla mirno. Danas sastanak stranaka kod Ivanova. Zbog krize u Makedoniji hitna sednica biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije. Skupština Crne Gore usvaja protokol o članstvu u NATO-u, čime se završava procedura pristupanja Severnoatlantskom savezu. Obeležava se Dan bezbednosti i zdravlja na radu, jedan od najvećih problema, rad na crno. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu je 17. Danas oblačno i toplo, posle podne i uveče kiša, najviša temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. Politička kriza u Makedoniji eskalirala je u sukobe u parlamentu, pošto je većina izabrala predsjednika parlamenta. Noć je protekla mirno, poslanici su evakuisani iz sobranja, a demonstranti su noć proveli ispred u šatorima. 102 osobe su povređene, uključujući 22 policajca i 3 poslanika. Predsjednik Đorđe Ivanov nije uveo vanredno stanje, već je za danas zakazao sastanak sa svim parlamentarnim strankama, kako bi se rešila aktualna situacija. Kako je ovoga jutra u Skoplju, javlja novinar Skopskog lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Posle sinoćešnjeg nasilja i upada revoltiranih građana zbog izbora Talata Džaferija za novog predsjednika sobranja od strane 61 poslanika SDSM-a, DUI-a i Alijanse za Albance, a čemu se protivi VMRO DPMN, situacija u Skoplju je sada mirna. Građani su se razišli oko ponoći posle policijske upotrebe šok bombi i evakuacije poslanika koji čine novu parlamentarnu većinu. Pred sobranjom je ostala samo mala grupa građana koji su prenoćili u parku preko puta parlamenta, no čini se da tenzije neće eskalirati. Međutim, danas će biti važno kako će se cela situacija politički menadžirati. Signal za to biće pitanje da li će se svi lideri partija doći na susret na koji ih je sinoć pozvao makedonski predsjednik Đorđe Ivanov. Iz sinoćnjeg saopštenja SDSM-a, koja optužuje i Ivanova za eskalaciju nasilja, malo je verovatno da će Zoran Zaev doći na susret. Lider VMRO DPMN Nikola Grujevski je sinoć osudio nasilje nad poslanicima, no istovremeno je osudio SDSM zbog načina na koji je izbran novi predsjednik sobranja na nezakonit i protivustavni način. S druge strane, Evropska unija i SAD su pozdravili izbor novog predsjednika i najavili da će sarađivati sa njime. No čini se i to da će posle ovog Makedonija ući u zonu dvovlašća, jer se neće znati ko će upravljati sobranjem, a kasnije i drugim državnim institucijama.
Za Vesti u 9 bio je to novinar Skopskog lista Dnevnik Branko Đorđevski. Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, inače poslanik u sobranju, kaže da je za srpsku zajednicu važno da u vladi ne budu predstavnici albanskih partija.
Bitno je da Tiranska platforma ne prođe iz prostog razloga što kada bi Tiranska platforma prošla, mi bismo prvo izgubili značajne pozicije u Republici Makedoniji shodno Ohridskom sporazumu s jedne strane, a sa druge strane sam teret genocida koji bi morali sutra da nosimo na leđima, na neki način bi nas izbacio iz daljeg učišta u političkom i svakom drugom životu Makedonije.
O situaciji u Makedoniji sa profesorom Pravnog fakulteta u Skoplju, Ljubomirom Frčkovskim, razgovarala je koleginica Nikolina Miljković.
Što se to sinoć dogodilo u Makedoniji? Čule su se izjave da je reč o puču.
Pa reč o puču nije svakako, međutim izabrana je napokon posle dugog vremena blokade političke manjine, oni koji su izgubili u stvari izbore, a to je dosadašnja vladajuća garnitura, i njene ucene da ne dozvoli novoj većini da pristupi vlasti, koristeći proceduralne norme u parlamentu. Juče je konačno na kraju sednice izglasan nov predsjednik sobranja, Tal Džaferi, koji je odmah hitno priznat i od Evropske unije i od Amerikanaca. I onda, posle takve situacije, faktično policija je kolabirala u stvari. Dozvolila da se narod koji se bio skupio uđu u sobranje i naprave haos u sobranju i napadnu neke od poslanika koji su, većine koji su baš završili posao.
Politička kriza poslednja dva meseca je nekako ukazivala na mogući ovakav ishod, ali predsjednik Ivanov je uporno odbijao da poveri mandat Zajevu. Jutros hitan sastanak svih parlamentarnih stranaka. Kolika je odgovornost Ivanova za ovo što se trenutno dešava?
Praktično Ivanov je instrument DPMNN-a i njegova odgovornost je najveća. On je prekršio ustav, to je jasno svima, odbijajući da da mandat predstavniku većine. I njegovi povici za sastanak stranaka bit će odbiveni. Niko neće pregovarati kod njega, pošto je on jednostavno tretiran kao instrument i izvođač radova bivšeg premijera Gruevskog, odnosno sadašnjeg šefa opozicije.
Šta bi moglo biti neko rešenje za trenutnu situaciju?
Ako se policija konsoliduje, mislim da nemaju drugog izbora, ona će očistiti Sobranje od ovog ljudstva koje je tamo valjda ostalo preko noći i u sljedeći period oni moraju otvoriti vrata na novu većinu da preuzme svoje funkcije i vlast. Druga opcija je opcija državnog udara. Mislim da je ta opcija manje verojatna.
Više puta od različitih evropskih zvaničnika i stručnjaka za bezbednost čuli smo da bi Makedonija mogla biti okidač za nestabilnost u regionu. Može li se ova aktuelna kriza preliti na ostale zemlje?
Pa ne, znate šta, u suštini tip krize je bitan, a ne sami nered. Kriza je sada između Makedonaca u stvari, a ta kriza nije takva da bi bila trigger bilo kakvog proširenja, pa i dublja kriza unutar Makedonije također. Ako prođemo sa jednog, dva dana i ovakvom tipom nemirima, to će biti čak što više odlična kombinacija kod pada ovakvog režima.
O situaciji u Makedoniji sa profesorom Pravnog fakulteta u Skoplju Ljubomirom Frčkovskim razgovarala je koleginica Nikolina Biljković. A nasilje u Skoplju osudili su i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Generalni sekretar NATO-a saopštio je da je šokiran napadima u Sobranju i pozvao je sve strane na dijalog i poštovanje demokratskog procesa, a zbog dešavanja u Skoplju, premijer Aleksandar Vučić za 14 časova sazvao je sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić kaže da su dešavanja u Makedoniji pokazala ispravnost srpskog stava da je politička stabilnost najvažniji element na celom Balkanu.
Situacija je takva da to više ne predstavlja samo lokalni problem za Makedoniju, nego predstavlja i problem za ceo ovaj region. Vidite ova dešavanja u Makedoniji, vidite da tu gotovo da nema nade za neki politički dogovor. Tako da mislim da je u ovom trenutku od vitalnog značaja da se utvrdi da li postoji bilo kakav autoritet koji može da drži situaciju pod kontrolom, da izgleda kao da nema pilota u avionu.
A situacija koju je vicepremijer opisao kao kormilo bez pilota može da se prenese i na Kosovo i Metohiju i to posle oslobađanja Ramuša Haradinaja. Umeđu vremenu zvanični Beograd uputio je protestnu notu Francuskoj zbog odluke da odbije zahtev Srbije i isporuči Haradinaja Beogradu. Bivši vođa OVK sinoć je doputovao u Prištinu gde mu je organizovan doček, dok su Srbi na severu pokrajine mirnom šetnjom izrazili svoj protest. Za Vesti u 9 iz Kosovske Mitrovice javlja se Tanja Vujsić.
Ramušu Haradineju, koji je sinoć došao u Prištinu, priređen je svečani doček na gradskom trgu, a on je u svom obraćanju okupljenim građanima rekao, citiram, "Ideja moje ekstradicije Srbiji značila bi poziv na rat i nisam se šalio kada sam to rekao." Kraj citata. Haradine se svim građanima zahvalio na podršci, a prištinske institucije je kritikovao da nisu bile na nivou svog zadatka. Sat vremena pre nego što je Haradinaj doputovao u severnom delu Kosovske Mitrovice, nekoliko stotina građana mirnom protestnom šetnjom izrazilo je svoje nezadovoljstvo zbog odluke francuskog suda da oslobodi Ramuša Haradinaja. Građani su nosili zastave Srbije, kao i transparente na kojima je pisalo Haradinaj zločinac, Srbija Rusija i UČK teroristi. A jedan od lidera Srba sa Kosova, Oliver Ivanović, za Radio Beograd je govorio o tome šta povratak Ramuša Haradinaja na političku scenu znači za Kosovo i pogotovo kosovske Srbe.
Ovo može samo da izazove homogenizaciju njihovih opozicionih partija. Verujem da će one kao takve da sad formiraju jedinstveni blok i da će tražiti i insistirati na vanrednim parlamentarnim izborima. Što se Srba tiče, to nema nikakvog posebnog uticaja na nas, jer ovo što mi imamo sada jeste da Srpska lista kao takva i nekoliko opozicionih stranaka koje deluju unutar ili van parlamenta će u svakom slučaju biti spremne za trenutak kada izbori budu raspisani. Govori se o vanrednim izborima i ja ih ne bih isključio, ali nisam baš 100% siguran u to.
Ovome dodajemo i to da je Udruženje porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji za danas zakazalo protest ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj koji se nalazi na Kalemegdanu u Beogradu.
A protest je zakazala i crnogorska opozicija. Naime, Skupština Crne Gore na Cetinju će odlučivati o potvrđivanju članstva te države u NATO-u. Vlast i opozicija imaju različite stavove o tome da li odluka o članstvu Crne Gore treba da bude doneta u parlamentu ili na referendumu. Opozicija zahteva referendum, dok vlast smatra da to nije potrebno. Uoči današnje sednice, iz Podgorice za Vesti u 9 javlja se novinar Radio Televizije Crna Gora Gorica Milošević.
Crnogorska prestonica upisat će još jedan važan datum u svoju istorijsku bilježnicu nakon što Skupština u tom gradu danas izglasa odluku o učlanjenju države u NATO. Tom činu poslanika vladajuće koalicije, ali i socijaldemokratske partije, koja inače bojkotuje rad parlamenta, osim vlade u punom sastavu prisustovaće i drugi državni funkcioneri, a predlog o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora obrazložit će premijer Duško Marković.
To je istorijski trenutak za Crnu Goru. Crna Gora ide nepovratno stazom koju je definisala još 2006. godine na referendumu, pa onda je utvrdila deklaracijom o nezavisnosti i naravno svojim strateškim dokumentima koji nas svrstavaju na kolosijek NATO-a i Evropske unije.
Iako zadovoljni što će Crna Gora u društvo NATO zemalja, poslanici URE neće danas na Cetinje, saopštio je Nedjeljko Rudović, a neće ni Demosovi, najavio je Miodrag Lekić.
Demos od početka zastupa principijelan demokratski stav, legitiman stav da se takva moguća odluka donese na referendum.
U skupštinskoj sali neće biti ni SNP-ovaca, a umjesto na sjednicu DF će protestovati na pločniku. Glasanju o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora prisustvaće pak diplomatski kor.
Nova parlamentarna kriza i u Hrvatskoj. Nakon smene tri ministra, premijer Andrej Plenković izgubio je podršku koalicije Most i za sada nije poznato da li će HDZ uspjeti da obezbedi novu većinu u Saboru. Prethodno su ministri unutrašnjih poslova, pravde i životne sredine praktično podržali zahtjev opozicije za pokretanje povjerenja ministru financija Zdravku Mariću zbog afere s Agrokorom. Nakon toga oni su smenjeni. U međuvremenu premijer Plenković nije isključio mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguć veliki sukob sa Severnom Korejom zbog njenog nuklearnog i raketnog programa, ali je dodao i da preferira diplomatsko rješenje spora. Prethodno je američki državni sekretar rekao da je Kina upozorila Severnu Koreju da će joj uvesti sankcije ako izvede novu nuklearnu probu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Tillerson je za Fox News rekao da obavešteni podaci Sjedinjenih Država nagoveštavaju da lider Severne Koreje Kim Jong-un nije lud, već ukazuju da bi mogao biti racionalni akter s kojim bi moglo da se pregovara u trenutku kada međunarodna zajednica pokušava da obuzda nuklearne i raketne programe Pjongjanga. Prethodno su Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja pozivale Peking da izvrši pritisak na Severnu Koreju da odustane od raketnog i nuklearnog programa. Pošto je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da Ujedinjeno Kraljevstvo ne treba da ima iluzije da će imati ista prava kad napusti evropski blok, britanska premijerka Theresa May optužila je ostalih 27 država članica Evropske unije da se udružuju protiv Britanije zbog Brexita. Kako kaže, takav pristup može dovesti do nesigurnosti i nestabilnosti. Putnik koji je nedavno silom udaljen sa prebukiranog aviona američkog avioprevoznika United Airlines i uz to prebijen, postigao je finansijsku nagodbu sa tom kompanijom. 69-godišnji lekar David Dao izgubio je dva prednja zuba i zadobio prelom nosa i potres mozga, kada je početkom aprila izbačen iz aviona na letu iz Chicaga ka Louisville, da bi se napravilo mesta za prekobrojno osoblje United Airlinesa. Incident je izazvao gnev javnosti koja je osudila potez aviokompanije.
9:14. Šid se priprema za izmeštanje prihvatnog centra za migrante i to posle incidenta u kojem je migrant sa sekirom upao u jednu porodičnu kuću. Migranti će biti izmešteni u centre u Adaševcima i Principovcu. Za Vesti u 9 iz Šida se javlja novinarka televizije Šid Slađana Zečević.
Sve mere koje se budu preduzimale imaju za cilj povećanje bezbednosti građana šidske opštine i bolju kontrolu boravka i kretanja migranata uz poštovanje ljudskih prava. Migranti iz prihvatnog centra u Šidu, kako je najavljeno, trebalo bi da budu premešteni u druge centre u Srbiji, kako bi se teret migrantske krize drugačije rasporedio. Šiđani, iako imaju razumevanja za situaciju u kojoj su se njihovi silom prilika sugrađani našli, smatraju da je to dobro rešenje. Plan o preseljenju migranata u druge centre biće definisan narednih dana. Cilj je rasterećenje opštine Šid, koja je domaćin za više od 2000 migranata u tri prihvatna centra, je sveukupna bezbednost. Rasterećenje prihvatnog centra u samom gradu, uz poštovanje ljudskih prava, oni koji njemu borave, omogući će bolju kontrolu boravka i kretanja migranata, od kojih većina ne želi ostanak u Srbiji, već nastavak započetog puta ka nekoj od zemalja Evropske unije.
Slušate Vesti u 9. Obeležava se Dan bezbednosti i zdravlja na radu. Tim povodom Sindikat Nezavisnost organizuje performans kod terazijske česme pod nazivom Tišina se jače čuje, minut ćutanja za poginule na radnom mestu. Predsednik Granskog sindikata građevinarstva Nezavisnost Saša Dimitrijević kaže da je jedan od najvećih problema rad na crno.
Mi imamo isto informaciju inspektorata da od ukupnog broja poginulih trećina je bila zapravo na radu na crno, a znamo i da su inspektori rada u prošloj godini zatekli 19.400 lica na faktičkom radu na crno i rad na crno je jedan generator uopšte povređivanja, smrtnih povreda i nešto što razvara uopšte privredu i društvo, jer ti ljudi su uglavnom nevidljivi za sistem i ukoliko ih se ne zatekne na nekom faktičkom radu, oni jednostavno ne mogu ni koristiti neke, da kažemo, mehanizme države kako bi zaštitili svoja prava. Pre svega apelujemo na sistem koji se odnosi na tužilaštvo i sudstvo, jer smo svedoci da se u praksi vrlo malo toga desi u smislu kažnjavanja odgovornih kada se dogode faktičke povrede ili čak pogibije.
Pored rada na crno, postoje još mnogi problemi koje bi trebalo rešiti, kaže Vera Božić-Trefalt iz Uprave za bezbednost i zaštitu na radu.
To je praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, to sada imamo samo kad su u pitanju radna mesta sa povećanim rizikom. Također, jedan od problema koji negde moramo što prerešiti, to je pitanje ove statistike. Naravno, nestručna radna snaga koja sada može da radi više poslova na različitim radnim mestima, fleksibilni oblici zapošljavanja, neregistrovani objekti kod koje u tim objektima rade uglavnom zaposleni na crno, ja ih uvek zovem zaposleni, ali prema njima se mora imati isti tretman kao kad su i zaposleni, kad su u pitanju preko ugovora o radu, kad su u pitanju naravno mere bezbednosti zdravlja na radu.
U 2016. godini ukupno je na radu nastradalo 42 ljudi. A danas je poslednji radni dan pred prvomajske praznike. Mnogi neće raditi, pa će ovaj vikend, ali i ponedeljak i utorak, iskoristiti za putovanje i za mali odmor. Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije kaže za Vesti u 9 da postoje interesovanja za velika turistička mesta, ali i za manje destinacije.
Ono što je zanimljivo za 1. maj, to je da puno gradova organizuju uranke. I to je ono što privlači ne samo domaće stanovništvo, već nekog da dođe sa strane. Od recimo velikog gradišta, odnosno na Srebrnom jezeru se organizuje veliki DJ koncert, Aranđelovac, na Bagdali se organizuje uranak. To je nešto tradicionalno i to što, ono što je zanimljivo, što mladi ljudi, mislili smo da ne mogu da ustanu, međutim to im je zanimljivo, idu na prvomajski uranak.
Podsećamo, u toku je svetska kampanja turizma Srbije na BBC World i Eurosportu. Poluminutni spot koji prikazuje lepote naše zemlje emitovaće se u narednih 6 meseci 600 puta. A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. Odbojkaši su završili svoju sezonu, a odbojkašice su u samom finišu iste. Tu je Željko Stefanović. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro. Odbojkašice Vizure povele su protiv Jedinstva u finalnoj seriji play-offa. U prvoj utakmici odigrane sinoć u Staroj Pazovi, Beograđanke su slavile rezultatom 3:1. Druga utakmica igra se u istoj dvorani u nedelju, potom se rivali sele u salu na Tošinom bunaru. Šampion će postati ekipa koja stigne do 3 trijumfa. Podsjetimo da je Vizura aktuelni prvak države, dok je Jedinstvo u ovoj sezoni već prigrlilo titule osvajača Kupa Srbije i Superkupa. Srpski teniser Laslo Đere, koji iznenadio ubedljivom pobedom protiv Turskog, danas igra meč četvrtfinala teniskog turnira u Budimpešti. S druge strane mreže biće prekaljeni Fernando Verdasco. Dva tenisera nikada se do sada nisu sastajala u međusobnim susretima. Meč počinje u 12 časova. Na programu su i dve utakmice play-offa Evrolige za košarkaše. Od 18:30 Daruša Faka dočekuje ekipu Madridskog Reala, dok se od 20:15 sastaju Efes i Olimpijakos. Superligaškog futbala nema danas u Srbiji, ali se zato igra zanimljiv duel 24. kola Prve lige Srbije. Na stadionu koji se nalazi na tromeđi beogradskih opština Voždovac, Zvezdara i Vračar, ekipa Sinđilića od 16:30 dočekuje lidere na tabeli Šabačku Maču. Nastavljaju se takmičenje na 55. beogradskom pobedniku u boksu. U hali Pinki od 15:00 na programu su četvrtfinalni mečevi koji će se istovremeno održavati na dva ringa. Ulaz u dvoranu slobodan je tokom svih takmičarskih dana turnira.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Koje je osnovno dobro koje se razmenjuje između naroda i političara? Sigurnost. Narod je traži, politika je otvorenim šakama nudi. Sigurnost koja se najlepše gnezdi u rečima, nećemo dozvoliti.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 21 stepen, u Beogradu 22. Danas promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče očekuje se jače naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena do 28 stepeni. Na današnji dan, 1918. godine, u češkom zatvoru Terezin umro je Gavrilo Princip. Koji su još ljudi i događaji obeležili kroz istoriju 28. april, čućete u emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9:30. A ovo su bile vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Nikolina Biljković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.